Մաս 3-րդ. Սակայն կարևորն այն է, որ սկսվեց մի խաղ, որտեղ հույսը դնում ես փողի վրա, հակառակորդի հոգեբանության վրա, այն բանի վրա, թե նա ինչպես կվարվի, ինչ որոշում կընդունի, և ամենից առաջ հույսը դնում ես ժամանակի վրա, առաջին հերթին ժամանակի վրա, որից թանկ ոչինչ գոյություն չունի աշխարում. Եվ այսօր ահա, ավարտվելու է բուրգի շինարարությունը, որը սակայն հազարավոր թելերով կապված է նախորդ 10 տարիների ընթացքում միահյուսված բազմաթիվ հարցերի, պսակազարդվելու է Մետաքս օպերացիան, որից կախված է ամեն ինչ, թեև թվում է, թե ինչ կարող է կախում ունենալ ֆրանսիական մի ինչ-որ փոքրիկ շուկայից, նրա Լիոնում բնական Մետաքսով հանդերձ, չէ՞ որ ժամանակակից տեքստիլ արդյունաբերությունը բազմապիսի վիսկոզներն են, արհեստական Մետաքսները, նեյլոնները և նման այլ բաներ։ Իրականում այդ հյուսվածքներից ոչ մեկը իրենց որակով չեն կարող փոխարինել Մետաքսին, չեն դիմանա նրա մրցակցությանը, դրա համար էլ պետք է տիրանալ Մետաքսի արտադրությանը, և ինչպես էլ լինի, գործը հասցնել Վախճանի, քանի որ միայն այդ դեպքում մնացած ամեն բան վերջապես կարժեքավորվի։ Եվ ահա Ժիլբերը արդեն պատկերացնում էր Բուենիայի հետ իր հանդիպումը։ Նա արդեն բուրն էր հավաքել այդ հինգայլին, այդ փորձված ֆրանսիացուն։ Կուրացնում է նրան ամերիկյան կապիտալի շնորհիվ բազմապատկված շահույթների հավասարապես բաժանված ցուցանիշներով, որոնք Ժիլբերը հույսը այդ խայծի վրա էր դնում, հնարավորություն կտան ընդլայնելու արտադրությունը, որ իրավմամբ կասինը արժանի է ընդլայնման, այն դեպքում, երբ իրականում նա մտադիր է սառեցնել այն, խեղդել։ «Մսյո, մսյո»։ Ինչ-որ մեկը ձեռք է տալիս նրա ուսին, նա ցնցվում է անսպասելիությունից ու շրջվում։ Նրա առջև մոտավորապես իր տարիքի ու կազմվածքի մի տղամարդ է կանգնած, ֆրանսիացի է։ Պարզ երևում է, որ նյարդային վիճակում է, և Ժիլբերի ուսին դրած ձեռքը դողում է։ «Մսյո, ինձ ձեզ մոտ ուղարկեցին ադմինիստրատորի պատուհանից»։ Շուրջը ոչ ոք չկա, միայն հեռախոսավարուհին է իր ապակե վանդակում նստած, աշխատում կոմուտատորի հետ։ «Մսյո, ինձ ասացին, որ դուք Լիոնի ժամը 10-ի ինքնաթիռի տոմս ունեք, և իբր կարող եք դրանից հրաժարվել»։ «Այո, այդ ամենը ճիշտ է, մսյո, բայց ես դեռ չեմ որոշել»։ «Ներեցեք, մսյո, բայց այդ տոմսը, ձեր տոմսը, ինձ համար չափազանց կարևոր է, որ զիջեք ինձ»։ «Ես ռոպե առ ռոպե սպասում եմ հեռախոսային խոսակցության, և դրանից հետո միայն կիմանամ ինչ անել»։ «Մսյո, ամեն դեպքում վաճառեցեք ինձ ձեր տոմսը»։ Ժիլբերը ժպտաց. «Բայց, մսյո, ես մտադիր չեմ վաճառելու»։ «Որքան ուզեք կվճարեմ»։ «Դե ինչ տարբերություն ձեզ համար, թռեք 2 ժամ հետո, իսկ ինձ համար կյանքի ու մահվան հարց է»։ «Գործեր»։ Անծանոթը թափահարեց ուսերը։ «Ոչ, ուրիշ բան է, շատ ավելի կարևոր բան, անհամեմատ կարևոր»։ Նա խուսափում է հարցին ուղակի պատասխանելուց։ «Բոլորը թռչում են, բոլորը, ովքեր տոմս ունեն, միայն դուք եք տատանվում. Եթե դուք միջև հիմա չեք որոշել, նշանակում է հիմք ունեք ուշանալու, իսկ ինձ համար կյանքի չափ կարևորը մինչև կեսօր Լիոն ընկնել»։ «Դե լավ»։ Նա միանկյուն է քաշում Ժիլբերին, և սա նորից է իր ուսի վրա զգում այրվող ձեռքի հպումը, ուսի մեջ խրվող մատները։ «Ստիպված եմ ձեզ բացատրել»։ «Կնոջ խնդիր կա, մսյո, տեսնում եք, անկեղծորեն ասում եմ ձեզ, ես սիրում եմ նրան»։ «Ես գիտեմ»։ Գոչում է նա, անօգնական թափ տալով ձեռքը։ «Անհեթեթ է հնչում, հնամոդա, բայց դա այդպես է, և ես ոչինչ չեմ կարող անել. Մեր օրերում, երբ տղամարդն ասում է, թե չի կարող ապրել առանց որևէ կնոջ, դա հավանաբար կոմիկական է թվում, բայց դա այդպես է, և ես ոչինչ չեմ կարող անել. Գուցե նրան ընդմիշտ կորցրել եմ, նրան ետ պահելու վերջին շանսն է. Ուզում է ինձ լքել, մեկնել արտասահման, որ վերադառնա մինչև նրա մեկնելը. Նա արդեն օդանավակայանում կլինի, իմ ինքնաթիռը վայրեջք կկատարի նրա մեկնումից հետո։ Ես համոզված եմ, որ կարող եմ այնպիսի խոսքեր ասել, որ ետ պահեմ նրան։ Եթե ժամանակին Լիոն չհասնեմ, վերջ ամեն ինչին։ Մսիո, խնդրում եմ, զիջեք ձեր տեղը, տեսեք փող ունեմ, ահա։ Նա 1000 ֆրանկանոց բանկնոտների մի կապ է հանում։ Վերցրեք այս բոլորը, բոլորը, միայն թե տոմսը տվեք։ Բայց, Մսիո, առարկում է Ժիլբերը։ Ինձ էլ են սպասում Լիոնում, օդանավակայանում, այս ինքնաթիռով։ Ես կարող եմ ուշանալ միայն, եթե տեղի ունենա հեռախոսային խոսակցությունը։ Այ, տեսնում եք, ուրեմն դա ձեզ համար կենսական հարց չէ։ Մտեք իմ դրության մեջ, Մսիո, 2 ժամը ձեզ համար նշանակություն չունի, իսկ ինձ համար ամեն ինչ է։ Մտնել այս մարդու դրության մեջ, ճակատագրի ինչպիսի ծաղր, որ հատկապես նրան, Ժիլբերին դիմեցին նման հարցով, երբ նրա վերարկուի գրպանում ճմրթած ընկած է դեռ Գլորիայի ուղարկած հրագիրը։ Բայց հենց այդ հրագրի պատճառով էլ Ժիլբերին հասկանալի է անծանոթի վիճակը։ Համենայն դեպս նրան այդպես է թվում։ Այնուամենայնիվ, անծանոթի խնդրանքը միայն զայրույթ է պատճառում Ժիլբերին, և ոչ բոլորովին ներողամտություն։ Ինչ անհոգի մարդ է, կմտածի անծանոթը։ Ոչ, Մսիո, առայժմ չեմ կարող ձեզ տալ իմ տոմսը։ Եթե կարողանամ հասցնել խոսել Լիոնի հետ և պարզել, որ պետք է ուշանամ, հաճույքով կզիջեմ ձեզ։ Հակառակ դեպքում ոչնչով չեմ կարող օգնել։ Լավ, ասաց անծանոթը։ Ձեր խոսքն էլ է ինձ բավական։ Եթե տոմսը ձեզ պետք չլինի, կտակ ինձ, դա իմ միակ շանսն է, ավելացրեց նա։ Ես կսպասեմ այստեղ։ Իսկ այդ խոսակցությունը Լիոնի հետ է լինելու։ Հուսով եմ շուտով ստանալ, ամեն րոպե կարող են միացնել։ Լիոն թռչող ուղևորներին խնդրվում է գնալ նստեցման։ Այդ պահին հայտնում է բարձրախոսը։ 15 է պակաս, նկատում է անծանոթը։ Նշանակում է, պատի ժամացույցը ճիշտ է աշխատում։ Ժիլբերը ծեծում է պատուհանը։ Չմիացրին Լիոնը։ Հենց որ գիծն ազատվի, ես իմաց կտամ ձեզ, կմտնեք 3-րդ խցիկը։ Անծանոթը ձեռքերը ետևին դրած մի քանի քայլ մի կողմ քաշվեց։ Նրա ամբողջ շարժուձևի մեջ այն բանում, թե ինչպես վստահեց առաջին իսկ պատահած մարդուն, մի տեսակ անհեթեթ, կոմիկական և միաժամանակ հուզիչ բան կար։ Ժիլբերը թոթվում էր ուսերը։ Ուրեմն դեռ մարդիկ կան, որոնք ժամանակ ունեն սիրելու, կանանց վրա ժամանակ վատնելու, մարդիկ, որոնց համար դրանք առաջնակարգ նշանակություն ունեն։ Իսկ նա զոհեց Գլորիային, որովհետև այդ էր պահանջում օրենքը, դարաշրջանի օրենքը, որին ենթարկվում են իր նմանները։ Նա նույնիսկ ընտրություն կատարելու հարկ չունեցավ։ Չեմ հասցնելու Լիոնի հետ խոսել, մտածեց նա։ Ու թեև այդ միտքը շատ չէր հուզում նրան, այնուամենայնիվ մի փոքր վրդովվեց։ Եթե Ամոնը կամ Բոմելը հաստատեին, որ Բուանիեն մինչև երեկո Լիոնում չէր լինելու, նա տոմսը կտար այս մարդուն, ինչպես խոստացել էր, չէ՞ որ սա դեռ սպասում է։ Իսկ եթե ինքը թռչի երեկոյան ինքնաթիռով, ժամանակ կունենա նաև Փարիզ գնալու, նույնիսկ ճաշելու այնտեղի որևէ ռեստորանում։ 20,000 ֆրանկը, որ Ռոյսոնը տվել էր նրան, կբավարար էր դրա համար։ Ժամը 10-ից մինչև 18-ը, ամբողջ 8 ժամ։ Վաղուցի վեր նրա տրամադրության տակ այդքան ժամանակ չի եղել։ Պատի ժամացույցը ահա արդեն 10 պակաս է ցույց տալիս, իսկ անծանոթը չի հեռանում, սպասում է, խիստ լարված, բայց զսպում է իրեն, չի խնդրում, թեև կտավի պես գունատ է։ Չէ՞ որ ասաց, թե ամեն ինչ այդ միակ շանսի հետ է կապվել, գիր թե ղուշ։ Ժիլբերը նորից է ծեծում ապակե քառակուսին։ Դե, ինչ եղավ Լիոնը։
Դեռևս չկա։
Թե չէ, 10 րոպեից հետո ինքնաթիռը թռչում է։
Ես ինչ որ կարող եմ, անում եմ, Մսիո։
Երկու մետրի վրա կանգնել է նա, լարված, հարցական արտահայտությունը դեմքին։ «Դեռ ոչինչ հայտնի չէ, մսիո»։ Ժիլբերը հարցնում է ինքն իրեն, եւ արդեն այդ փաստն իսկ, որ նա այդ հարցը տալիս է իրեն, զարմանք է պատճառում նրան։ Տոմսը հիմա տալ, թե սպասել խոսակցությունը տեղի ունենա։ Բայց չէ, որ Ռոյսոնը հեռագրել է։ Բուանյեն կվերադառնա միայն երեկոյան, և ոչ մի հիմք չկա ենթադրելու, թե որևէ բան կփոխվի։ Գլորիան հեռացել է նրանից։ Իսկ մի ժամ և մի քիչ հետո օդանավակայան կգա մի կին, որը Ժիլբերին անհայտ պատճառներով նույնպես փախչում է տնից, այն դեպքում, երբ այստեղ Օրլիում կամ Փարիզ տանող ճանապարհին մի տղամարդ կլինի, որը չկարողացավ հասնել նրան։ Ժիլբերը վանում է մտքից էժանագին պաթետիկայով լեցուն այդ պատկերը։ Չափից դուրս շատ է նման դա իր ապրածին, բայց նա թույլ չի տա իրեն խղճալ։ Առանց ընտանիքի։ Լիոն թրչող ուղևորն էր։ «Անցեք նստելու», կրկնում է բարձրախոսը։ «Եթե երկու րոպե հետո չմիացնեն Լիոնը, ինչպես կվարվեմ։ Կամ կտամ Տոմսը, այդ դեպքում այս մարդը կհասնի օթանավին և կնստի, կամ կսպասեմ. այդ ժամանակ արդեն ուշ կլինի որևէ բան փոխել»։ Բայց ենթադրենք հիմա միացրին Լիոնը։ Մինչև ես գտնեմ երկու դիրեկտորներից մեկին, արդեն 4 րոպե կմնա։ Մինչև խոսեմ նրանց հետ, 3, 2, միևնույնն է, շատ ուշ կլինի։ «Մսյո, Լիոնը միացավ, երկրորդ խցիկ անցեք»։ Ժիլբերը 3 ոստույնով հայտնվեց խցիկում։ «Ալո, Լիոն»։ Ոչ մի ձայն, լռություն, միայն ճտճտոց, չխչխկոց է լսվում գծի մեջ։ «Ալո, դուք միացրել եք Լիոնը»։ 10 անվերջանալի վարկյաններ, գուցե և 20, և հանկարծ. «Լիոնը միացված է, տալիս եմ ձեր համարը»։ «Ալո, ֆրանսիական մետաքսն է»։ «Այո, մսյո»։ «Միացրեք ինձ պարոն Բուենյային»։ «Ով է խոսում»։ «Մսյո Ժիլբեր Ռեբելը Նյու Յորքից»։ «Շատ լավ, մսյո»։ Նորից լռություն։ Ինչ-որ ձայն հարցնում է։ «Վերջացրիք»։ «Ոչ-ոչ, մի ընդհատեք»։ Նորից նախորդ ձայնը։ «Միացնում եմ, մսյո Ամոնին»։ «Իսկ ինչ է, մսյո Բուանյեն այդտեղ չէ»։ «Չեմ կարող ասել, հեռախոսի մոտ մսյո Ամոնն է»։ «Բայց դա դեռ Ամոնը չէ, այլ քարտուղարուհին»։ «Դուք ուզում եք խոսել մսյո Ամոնի հետ»։ Ժիլբերը մի հայացք է գցում պատիժամացույցին, որը երևում է ապակեպատ դռան միջով։ 4 րոպե պակաս։ «Ալո, ալո, մսյո Ամոն»։ «Գնացին կանչելու»։ «Երկար կտևի»։ «Նա ֆաբրիկայում է, պետք է գտնեն»։ Եվ այսպես, եթե Ժիլբերը սպասի Ամոնին, ժամանակը ֆիզիկապես չի բավարարի, որպեսզի նրա հետ խոսի և հասնի ինքնաթիռին։ «Մադմուազել, մադմուազել, աշխատեցեք շտապել, ես պետք է հասնեմ ինքնաթիռին, հիմա 10-ից 3 րոպե է պակաս, իսկ 10-ին օթանավը թրչում է»։ «Ինչ որ կարող ենք անում ենք, մսյո, դուք անպայման Ամոնի հետ եք ուզում խոսել»։ «Ոչ, կարող եմ և չխոսել»։ «Գուցե դուք ինքներդ ասեք»։ «Մսյո Բուանյեն ֆաբրիկայում է, արդյոք ճաշի ընդմիջմանը տեղում կլինի»։ «Նա հեռագիր է ուղարկել Նյու Յորք, թե հետաձգվում է մեր հանդիպումը մինչև երեկո»։ «Չգիտեմ, մսյո, ոչինչ չեմ կարող ասել, պարոնները ինձ ոչինչ չեն հայտնել»։ Նա իհարկե գիտե, բայց կարգադրություն է ստացել և ոչինչ չի ասի։ «Միայն Ամոնը»։ Իսկ նրա չլինելու դեպքում Բոմելը կարող էր հայտնել ճշմարտությունը։ Իսկ այն մարդը դեռ կանգնել է խցիկի դիմաց, լուր, աղավաղված դեմքով, ձեռքը աղերսագին մեկնած։ Այդ ժամանակ ինքն էլ չհասկացավ, թե ինչը դրդեց այդ քայլին դիմելու։ Ժիլբերը բացեց խցիկի դուռը, պրպտեց դրամապանակը, հանեց իր անունով գրված տոմսը, որով թռել էր Նյու Յորքից։ «Դե, շուտ վազեք, 2 րոպե է մնում, ժամանակ չկա»։ Եվ այդ պահին նրա գլխում մի միտք փայլեց. Նա կթրչի իմ անունով. Իսկ ինչ նշանակություն ունի դա? Հապա իրերես? Չէ՞ որ բարձված են արդեն. Ինչ անենք? Գրանցված է հարցնել մինչև Լիոն. Այնտեղ կիջեցնեն, հետո ես կգտնեմ. Ինքն էլ չհասկացավ, թե ինչու հիշեց սմոքինգը. Ինչ կանի առանց սմոքինգի? Չէ՞ որ պետք է ներկա գտնվի Բուանիեի իր պատվին կազմակերպված ընդունելություններին. Անծանոթը գրպաններում բան է փնտրում. Դե, շուտ արեք, վազեք. Մարդը խլեց նստեցման տալոնը. Միաժամանակ գրպաններից դուրս քաշեց բանկնոտների մի կապ, խոթեց շփոթված Ժիլբերի ձեռքը և դուրս նետվեց նախքան սակը հասցներ ուշքի գալ և անծանոթին ետ պահելու փորձանել. «Մսյո, մսյո», նրա հետևից գոռաց Ժիլբերը. Մարդն արդեն անցավ տուժնիկետը. Հսկիչը վազեցնում էր նրան, շտապեցնում. Դա հասկացվում է նրանց շարժումներից, բառեր չեն լսվում. Հոլի ապակե պատի միջից երևում է կարամատույցը. Ինքնաթիռը արդեն գործի դրեց պրոպելլերները. Մարդը վազում է. Սանդուղքին է հասնում այն պահին, երբ արդեն ետ էին քաշում. Նորից են հպում ինքնաթիռի ֆյուզելաժին. Մարդը վեր է սլանում աստիճաններով. Այնուամենայնիվ հարկավոր է տեղեկանալ, թե ով է նա. «Ի վերջո պետք է իմանամ, ով է», մտածում է Ժիլբերը. «Եվ փողը վերադարձնեմ». Համենայն դեպս ճիշտ վարվեցի. Եվ հենց այդ մետաքսի գործում էլ ավելորդ ռիսկի չենթարկեցի ինձ. Նա վերադառնում է խցիկ. Հիմա արդեն շտապելու հարկ չկա. «Հա, ինչպես եղավ, վերջապես միացնում եք Մսիո Ամոնին»? Արդեն ուրիշ ձայն է պատասխանում. «Ձեզ ինչ է հարկավոր»? «Մսիո Ամոնը ֆրանսիական մետաքսից. Սա Լիոնը չէ. Ձեր գիծն անջատեցին. Հիմա կփորձեմ նորից միացնել»։ Ինքնաթիռը թեքվում է դեպի թռիչքուղին։ Դանդաղ առաջ է գնում։ Ահա արդեն չքացավ։ «Չի երևում»։ «Ճիշտ վարվեցի», մտածում է Ժիլբերը. «Մանավանդ, որ կտեսնեմ Փարիզը. Նույնիսկ փող ունեմ քեֆանելու համար»։ Քմծիծաղով մտածում է նա ինքն իր մեջ, գրպանում շոշափելով անծանոթի թողած բանկնոտները։ Բայց նա լավ գիտի, որ քեֆ չի անի, սովորականի պես կճաշի, ծեծովի կոտլետ և մի փոքրիկ շիշ սառույցով ջուր։ Երեկոյան պետք է լավ վիճակում լինի Բուենիային հանդիպելու համար։ «Մի րոպե, հիմա նորից կմիացնեմ Լիոնը», հայտնում է աղջիկը։ Օդը ցնցվում է մոտորների հետ զետե աճող հռնդյունից։ Ժիլբերը մտածում է. «Իմ ինքնաթիռն է. պատի ժամացույցը ուղիղ 10-ն է ցույց տալիս»։ Աղմուկը դադարում է. «Լիոնը միացված է. Ալո, խոսեք»։ Ժիլբերը բացում է բերանը հայտնելու, որ կուշանա Փարիզում։ Բայց միջև գիծը միացրին, օդանավը թռավ։ Համենայն դեպս հիմա արդեն ոչ մի ռիսկի չի ենթարկվում։ Բուանիեն Լիոնում է, թե ոչ, միևնույնն է, կհանդիպեն միայն երեկոյան, և ինքը կազատվի Ամոնի ու Բոմելի հետ տեղի ունենալիք ավելորդ հանդիպումից։ Կասի, որ ժամանելու է վեցի ինքնաթիռով։ Հանկարծ հատակը նրա ոտքերի տակ երերաց, այնպես ուժգին, որ նա խցիկի պատին զարկվեց։ Եվ այդ պահին էլ լսվեց մի պայթյուն։ Հեռախոսափողն ընկավ նրա ձեռքից։ Նա դուրս նետվեց։ Պատի ժամացույցը 10:03 րոպեր ցույց տալիս։ «Ինչ պատահեց»։ Հեռախոսավարուհին ու նրա օգնականուհին, երկուսն էլ լսափողը մի կողմ գցելով, կանգնեցին իրենց ապակե վանդակի մոտ։ «Ինչ է պատահել»՝ իրենց հերթին հարցրին նրանք։ «Տեր Աստված», գոչեց մի երկու րոպե առաջ անծանոթին շտապեցնող մարդը, որ ցույց էր տալիս նրան, թե ինչպես գնա ինքնաթիռի մոտ։ «Տեր Աստված, սա հո Լիոնի ինքնաթիռն էր»։ Բոլորը նետվեցին դեպի ելքը։ Չորս կողմից վազեցին ծառայողները։ Հարցնում են իրար. «Փարիզ Լիոնն էր»։ «Հավանաբար, չէ՞ որ հենց նոր օդ բարձրացավ»։ «Փարիզ Լիոնը»՝ իր հերթին հարցնում է ապշահար Ժիլբերը։ «Այո, մսյո»՝ ասում է մի ծառայող։ «Նայեցեք այնտեղ, այ, այնտեղ, աջ կողմը»։
Շինության ետևը։
Եվ իսկապես, այնտեղ արդեն շարագույն բոցալեզներով պատված վեր էր բարձրանում ծխի սյունը։ Թրիչկուղու ամենածայրին դաշտի խորքում, ինչ որ մեկն ասում է.
Պայթեց!
Իսկ մեկ ուրիշը լռության մեջ. 66 մարդ. Ոչ ոք կենթանի չմնաց.
Հավանաբար.
Համենայն դեպս, կենթանի չի մնա, մինչև որ կհանգցնեն այդ խարույկը, ավելացրեց մի երրորդը.
Նույնիսկ հնարավոր չի լինի ճանաչել որևէ մեկին.
Միկին օրորվեց, հենվեց բազրիքին.
Ինչ պատահեց Միմի,
նկատեց մի տղամարդ.
Գիտակցությունը թո չես կորցնում.
Նա օգնեց կնոջը ոտքի վրա մնալու, թփթփացրեց ձեռքերին. Ժիլբերը զգաց, թե ներսն ինչպես է ամեն ինչ սառչում. Չէ որ հիմա ինքն այնտեղ պետք է լիներ, ինքնաթիռում, կրակի մեջ. Եվ հիմա նրա փոխարեն զոհվեց մեկ ուրիշը, անծանոթը, որն այնպես աղաչում էր տոմսը զիջել իրեն. Նա սարսափից ցնցվում էր, բայց դա արժանի վախճան կլիներ, արժանի գլորիայի լքած մարդու համար, Ժիլբեր Ռեբելի համար, որը չկարողացավ պահել իր կնոջը, որը մինչև հիմա ապրելու ժամանակ էլ չի ունեցել։ Բայց չէ որ նման վախճան կարող է գտնել միլիոնից մեկը, քանի որ դատելով վիճակագրությունից, նա այդ գիտի, օդու մաղետն ավելի հազվադեպ է լինում, քան երկաթուղում, 100 անգամ պակաս, քան խճուղու վրա։ Ինչ էր պատահել։ Հավանաբար այրվել էր մոտորը։ Միթե դա հնարավոր է իմանալ։ Եվ ինչ նշանակություն ունի կիմանաս, չես իմանա։ Ով մեռել է, արդեն մեռել է։ Իսկ նա, որ Ժիլբերի փոխարեն մեռավ, իրավունք ուներ մեռնելու։ Նա ճաշակել էր կյանքը։ Խեղճ, մտածեց Ժիլբերը։ Եվ ինչ զարմանալի բան կա։ Բոլորս մարդիկ ենք։ Խոր շունչ քաշեց նա, ուրախացած, որ փրկվել է մահից։ Ուրեմն ճակատագիրը պահպանեց իր կյանքը։ Իսկ ինչ է անելու նա այդ կյանքը։ Այդ հարցը դեռ չէր ձևավորվել նրա ուղեղում, բայց ենթագիտակցորեն ծագել էր։ Նա արդեն չէր մտածում Լիոնի մասին։ Այլ մտքեր էին հայտնվել, որ յետին պլան էին մղում առաջիկա գործի, ընդհանրապես գործերի մասին աննահանջ կերպով նրա ուղեղը զբաղեցնող միտքը։ Չէ որ կարող էի մեռնել։ Պետք է մեռնեի։ Եվ հետո։ Լավ, իսկ եթե մեռնեի։ Նա այժմ արդեն մենակ էր մնացել, որովհետև մյուսները, բոլորը, վազեցին տեսնելու, իմանալու։ Նրա մտքով չէր անցնում նույնիսկ վերցնել իր կաշվե պայուսակը, որ դրել էր խցիկի սեղանին, որպեսի ավելի հարմար լիներ հեռախոսով խոսելը։ Դրա փոխարեն նա մեքենաբար գնաց դեպի ելքը։ Օդանավակայանի մոտ շատ ավտոմեքենաներ կային։ Վարորդները կամ տերերը թողել էին դրանք ու բոլորի հետ վազել թրիչքային դաշտի արգելապատի մոտ։ Տաքսիների շարանը կանգնած էր, բայց ոչ մեկի ղեկի մոտ մարդ չկար։ Նա գնում է։ Դուրս է գալիս խճուղի։ Նա գիտե, դրա համար չպետք է ետ նայել։ Ինչ կա այնտեղ, հետևում։ Առաջվա պես մոլեգնում է բոցը։ Նա ասես Սոդոմ Գոմորից է փախչում։ Խճուղու վրա խցան է առաջացել։ Մեքենաների տերերը կանգ են առել, աղետը նայելու համար։ Ժիլբերը առաջ է գնում։ Նա գնում է դեպի հյուսիս։ Հասնում է ավտոբուսի վերջին կանգառին, որտեղից մեծ գերեզմանոցի տեսարան է բացվում։ Հենց այդ ժամանակ մի ավտոբուս է կանգնած։ Ժիլբերը նստում է զամբյուղներով ծանրաբեռնված տան տիրուհիների հետ, որոնք երևում է շուկա են գնում։ Տոմսավաճառը քաշում է շղթայիկը և ավտոբուսը շարժվում է։ Վերջապես Ժիլբերը գնում է Փարիզ։